أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وبعد. كوني محاضره نفند نفنغوه في حديث يمتم صلى الله عليه وسلم ambayo ndiyo tutaiangalia katika usiku huu biidhnillah. Hadithi aliyoitaja al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim rahimahumallahu ta'ala na wengine katika ashabu as-sunan. Hadithi ya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ثم صلى الله عليه وسلم أنا سيمنا أنا إليزانا نتفها باري وكسيما ما تركت بعدي سكواتا بعد يانغ ميمي فتنة أضر على الرجال من النساء. فتنة نبلاء na mtihani ambao una madhara zaidi kwa wanaume kama balaa na fitna ya wanawake. Hii hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza kwamba al-fitan bin nisa, kufitinika na fitna ya wanawake, hiyo ndio fitna kubwa. Na Allah tabaraka wa ta'ala anasema: zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisai wal banina wal qanatiri al muqantarati min al dhahabi wal fidda ila akhiri al aya. Allah tabaraka wa ta'ala wakati anaeleza vitu ambavyo watu wanavipenda sana, wamepambiwa kuvipenda, akaeleza jambo la kwanza kwamba ni wanawake. Watu wamependezeshewa, wamepambiwa kupenda matamanio katika wanawake. Hilo ndio jambo ambalo ameanza nalo Allah tabaraka wa ta'ala ndani ya kitabu chake. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam hadithi tuliyoieleza anatueleza wazi kwamba fitna kubwa na fitna yenye madhara zaidi kwa wanaume aliyoiacha kwenye umma wake ni fitna ya wanawake. Ni fitna ya wanawake. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaashiria kututahadharisha na fitna hii tusije tukafitinika nayo. Pale alikosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam: fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa. Hadithi ambayo ni maarufu lakini mahali shahid, akatuambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam: fattaqu ad-dunya, iogopeni dunia, wattaqu an-nisa, na waogopeni wanawake, msije mkaingia kwenye fitna. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza namna gani Bani Israil wameangamia, fitna gani ya kwanza iliwaangamiza. Akatuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam: wa inna fitnata bani awwala fitnati bani Israil kanat fi nisa, fitna ya kwanza ya wana wa Israili ilikuwa kwa wanawake. Ilikuwa kwa wanawake. Fitna za wanawake zinaanza zikawa katika maeneo mbalimbali. Fitna ya kwanza au maeneo ya kwanza ni wao wanawake kujipamba na mavazi ambayo yanawashawishi wanaume. Wanaume wakaingia kwenye kufitinika nao kwa kufanya uzinifu nao. Na hilo ni jambo ambalo ni mtihani na ni mabalaa yameenea kwenye miji. Yameenea kwenye miji. Na jambo hilo Mtume sallallahu alayhi wasallam amelitahadharisha. Amelitahadharisha na wao hawa wanawake wanaofanya kama hivyo, kufanya vitu vya kuwavutia wanaume ili wafitinike nao. Mtume sallallahu alayhi wasallam amezikataza zile sababu zinazopelekea wao kuwafitini wanaume. Bali akawataja kwamba ni sifa za watu wa motoni. Pale Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema kwenye hadithi ndani ya Sahih Muslim, Hadithi ya Abu Huraira nadhani, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, sinfani min ahli nnari lam arahuma, makundi ya sampuli mbili ni miongoni mwa makundi ya watu wa motoni. Sinfani min ahli nnar, makundi watu wa sampuli mbili ni katika watu wa motoni. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema lam arahuma, mimi sijawaona. Aliposema lam arahuma, ina maana watu hao wenye sifa hizo hawakudhihiri zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wala hawakuwepo. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam akataja aina ya kwanza, kisha aina ya pili akawataja wanawake, akasema wanisaun kasiyatun ariyat, na wanawake ambao wamevaa lakini hawajavaa, wamevaa lakini hawajavaa. Ai yalbisna ma la yasturhunna, wanavaa mavazi ambayo hayawastiri. Aidha kwa kuwa mavazi hayo ni mafupi hayaenei miili yao yote, au kwa kuwa mavazi hayo yanawabana yanaonyesha maungo yao, au inaweza ikawa kwa kuwa mavazi hayo ni mepesi yanaonyesha ngozi za miili yao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amewataja kwamba hawa ni watu wa motoni, ni watu wa motoni. Na anaposema Mtume sallallahu alayhi wasallam ni watu wa motoni, yule ambaye atakuwa ni Muislamu katika wao atakuwa amefanya madhambi makubwa, atakuwa amefanya madhambi makubwa, na tunahofia yeye kuadhibiwa na Allah tabaraka wa taala, kwa sababu kufanya jambo hilo si katika mambo yanayomtoa mtu kwenye Uislamu. Lakini kutajwa kwamba watu hawa watakuwa ni watu wa motoni yaonyesha wazi kwamba ni miongoni mwa madhambi makubwa, ni miongoni mwa madhambi ambayo ni makubwa yanayomfanya mtu awe ni fasik. Kwa namna ya kufitini wanaume au fitna wanawake kwa wanaume, inaweza ikaja kwa kupitia mlango huu, wanawake wakavaa mavazi ambayo haya wastiri wanaume, wakaingia kwenye kufitinika nao, au wakafanya mambo yoyote ambayo yatawafanya wanaume wafitinike nao, wachanganyikiwe nao, waingie kwenye maasi ya kumwasi Allah tabaraka wa taala. Na zama hizi vipo vingi vya kuwafanya wanawake au vya kuwafanya wanaume wafitinike na wanawake, ikiwepo kwenye mavazi, ikiwepo kwenye mapambo mbalimbali, mavazi ambayo hayawastiri, mavazi mafupi, mavazi ya kuwabana, mavazi ambayo ni mepesi. Lakini pia mambo haya yameletwa mpaka kwenye masimu yetu, yameletwa mpaka kwenye masimu yetu, na wao wanajitahidi kujionyesha ili wawashawishi na wawafitini wanaume, ili wawashawishi na wafitini wanaume. Na wanawake wote ambao wanafanya hivyo, wao malengo yao yote ni kukusudia kujipamba mbele za wanaume ili waonekane kwamba ni wazuri, baada ya hapo wawapate hawa wanaume kwa urahisi. Na ndio maana kwenye mitandao picha zinazopigwa au mwanamke akipiga picha, anajitahidi lazima akae mkao ambao unawashawishi wanaume. Lakini kuonyesha fitna ya wanawake namna ilivyokuwa mbaya, hao ambao wanavaa vibaya, hao ambao hawajistiri, wakiendelea kufanya jambo hilo, fitna hiyo inakuwa na madhara mpaka kwa wale ambao wana ndoa zao, mpaka kwa wale ambao wana ndoa zao. Kwa sababu kutoenea hijabu na watu kukaa uchi katika mita na katika miji na katika sehemu mbalimbali, jambo hilo linasababisha magomvi ndani ya nyumba, hata za wale wana ambao wake zao wanajistiri. Kwa sababu mwanaume atakapoona namna ile wanawake wamekaa vile, na anajua kabisa hapa kuna wanawake kumbe wako hivi, wako kadha, akarudi nyumbani kwa mkewe, anamuona hana sifa kama za wale ambao amewaona huko mitaani. Hana sifa mkewe za wale ambao amewaona mtaani, amewaona kwamba ni watu wa viwango, ni watu ambao wana maumbile kadha, ni watu wenye miguu kadha wa kadha. Kwa hiyo magomvi yataanza. Siku mwanamke akikuvuruga tu kidogo, unaanza kumwangalia, kumtathmini kuanzia mwanzo mpaka juu. Unajiona, kumbe kuna wanawake ambao ni wazuri, nilikosea kuoa mimi. Nilifanya haraka kuoa kabla sijaona wengine. Kwa hiyo hijabu kutovaliwa mitaani watembea uchi kuzagaa na kuwa wengi mitaani inaleta mitihani na mabalaa mpaka ndani ya majumba. Kwa hiyo wanawake wanawafitini wanaume kwa njia hizo. Lakini pia ukiangalia, ukiachana na mavazi, mapambo ya siku hizi, kuna makeup, sijima condition, sina kitu gani, na kila aina ya mapambo, wanaweka mapambo hayo na wanajipaka vitu hivyo kwenye nyuso zao, hata kama ni kizee cha vipi, hata kama amezeeka vipi, hata kama ana miaka 50, anaonekana ni kijana, anaonekana bado ni binti mdogo, anavutia. Na saa nyingine huenda amechana na viwembe, ana makovu, lakini akishapaka hivyo vitu, kwa sababu anasema kuna vitu vingine mtu anapaka, hata kama kuna chunusi, hata kama kuna makorongo korongo kwenye uso, unazibika. Kwa ni fitna, bali kuonyesha fitna ya wanawake ambao wanafanya mambo hayo, wanaovaa vibaya ili wapendwe na wanaume, na wanaoingiza wanaume kwenye fitna, wanahakikisha ili kulifikia hilo, wanaenda mpaka kwa waganga kwenda kufanya mambo ya kichawi ili wawe na mvuto mzuri zaidi. Kwa hiyo watu wanaojua mambo hayo wanasema kwamba unaweza ukakutana na watu na mtu mtaani ni mrembo, kumbe sio yeye, kumbe ameenda kwa wataalamu, kwa hiyo wanaingiziwa vitu fulani. Kuna yale majini maovu mashaitani yanawavaa, kwa hiyo wanakuwa wanaonekana na muonekano mzuri, wanakuwa ni warembo, ukimwona hivi anapendeza, anawaka, kumbe kwa sababu kuna mambo amefanyiwa ili aweze kuvutia mbele za watu. Kwa ni mitihani ambayo ipo kwenye jamii zetu. Ma taraktu baadi fitnatan adarra ala rijali minan nisa, sijaacha baada yangu fitna ambayo ina madhara zaidi kwa wanaume kama fitna ya wanawake, kama alivyosema Ibn Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa wanawake wanaweza wakawatia watu kwenye fitna kwa wao kufanya baadhi ya mambo yatakawafanya waingie kwenye uzinifu, kwa kuvaa mavazi mabaya na kwa kuvaa mavazi ambayo hayawastiri. Bali fitna nyingine ambayo wanaweza wakaitumia wanawake, hata wale ambao wako ndani ya familia zao, wanawake wanaweza wakawa ni fitna kwao. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaweza wakawapelekea kuvunja baadhi ya haki za Allah tabaraka wa taala, au kuvunja baadhi ya haki za viumbe wengine, kama vile mwanamke kupenda yeye apendwe zaidi kuliko mama mkwe wake, yani mwanaume ampende mkewe kuliko anavyompenda mama yake. Hiyo pia ni fitna. Kwa hiyo fitna inaweza ikawa mwanamke akakusababishia kuacha kutekeleza na kutosimamia vizuri baadhi ya majukumu ambayo wapaswa wewe kuyasimamia. Hiyo pia ni fitna. Lakini pia inaweza ikawa akakufanya wewe ushindwe kusimamia baadhi ya majukumu vizuri. Kwa mfano kama da'wa, ukashindwa kutekeleza vizuri, ukashindwa kusimamia baadhi ya majukumu ya watu ambayo wewe walazimika kuyafanya hivyo. Hayo pia yanaingia kwenye fitna. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema kwamba sijaacha baada yangu fitna ambayo ina madhara zaidi kwa wanaume kama fitna ya wanawake, maneno haya ni mapana mno. Maneno haya ni mapana. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoeleza kwamba fitna ya Bani Israili ya kwanza ilikuwa kwa wanawake, wanawake wa Bani Israil walikuwa wanajitahidi kukaa uchi na kuvaa viatu vya juu ili wanaume wanapowaona au wanapowasikia wajue kwamba kuna mtu anapita. Kwa hiyo Bani Israili wakafitinika, ikawa ndio fitna yao ya kwanza, na ndio fitna ambayo imefungua mlango wa kuangamiza Bani Israili. Baada ya hapo wakaachana na mambo mengine, zikazuka fitna, lakini fitna kubwa ilikuwa ni fitna ya wanawake. Kwa hiyo pia jamii yoyote ambayo itafitinika na fitna za wanawake itakuwa ni sababu ya kufungua milango mingine ya fitna, na watu watafitinika na wakaiacha dini ya Allah tabaraka wa taala. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yana maana kubwa, akizungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam fitna hii. Unaweza kuona maneno machache, lakini ni maneno ambayo yamebeba maana kubwa sana, na ndio maana katika kuliangalia hili. Ukiangalia wanawake, wanawake ndio wengi kuliko wanaume, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoeleza kwamba zama za mwisho miongoni mwa alama za kiyama ni qillatu arrijali, ni kuwa wanaume kuwa wachache kuliko wanawake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza miongoni mwa alama za kusimama kiyama ni wanawake kuwa wengi kuliko wanaume. Akafikia kueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mpaka itafikia wanawake 50 wako chini ya uangalizi wa mwanaume mmoja. Ahlu al-ilmi rahimahumullahu ta'ala, katika kuelezea maana ya haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba itafikia wanawake 50 kuwa chini ya uangalizi wa mwanaume mmoja, wakataja akwali katika maana yake. Miongoni mwa maana zake wapo waliosema kwa maana wanaume watakuwa ni wengi, ni wachache, alafu wanawake 50 wote hawana wanayemtegemea isipokuwa huyu mtu mmoja, ndiye anawasimamia mambo yao, ndiye anayewalisha, ndiye mwanaume pekee wa kuwasimamia. Lakini wengine wakasema maana yake kwamba wanawake, itafikia wanawake 50 wote wamepanga foleni, wanataka kuolewa na huyu bwana, au sio kuolewa, wanataka awe mpenzi wao, wanawake 50. Bali wengine katika ahli ilmi wakaeleza kwamba maana yake ni kwamba watu, kwa sababu wanawake wamekuwa wengi, watu wataenda kukithirisha wanawake mpaka anafikisha mtu wanawake 50. Yaani yeye anaoa tu, hajali mipaka ya sheria kwamba sheria imesema ni wangapi, kwa sababu wanawake ni wengi na wanaume ni wachache, na katika hawa wanaume wachache ambao wanaoa ni wachache zaidi. Kwa hiyo aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam itafikia wanawake 50 kuwa chini ya usimamizi wa mwanaume mmoja, hizo ndio maana zake ambazo wamezitaja ahlu alilmi rahimahumullahu ta'ala. Kwa wanawake watakuwa ni wengi, na kama watakuwa ni wengi na wao wanahitajia kuolewa, na wao wanahitajia starehe hizo za kidunia, kwa sababu hawamuogopi Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu hawana imani, walishaacha mambo ambayo wameelekezwa na Allah tabaraka wa ta'ala ya kujistiri na kujifunika na kuinamisha macho kama walivyoamrishwa na Allah tabaraka wa ta'ala, wa kulli lmu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfadhna furujahun, waambie waumini wanawake wainamishe macho yao na wasiri nyuchi zao, wao walipoyaacha hayo ikawa mengine yote ni mepesi kuyatekeleza, ikawa wako tayari kufanya ya haramu au ya halali ili tu wafikie malengo yao ambayo wanayataka. Lakini wengine wanafanya mambo hayo, wanafitini wanaume kwa sababu kuna lengo lingine wanalipata, pamoja na starehe za mambo mengine wanayataka, lakini pia wakusudia kupata maisha ya dunia. Na leo imekuwa ni mitihani, wanawake ambao hawana bidhaa lakini wanauza, wanawake hawana bidhaa mijini wala hawana mitaji, lakini mitaji yao wanatembea nayo, au mitaji yao wako nayo. Hii ni kudhihirisha kwamba fitna hizi zimekuwa ni mtihani, na mambo haya yalikuwa yanajulikana labda mijini tu, mwanzoni mwanzoni yanaanza, lakini siku hizi mpaka kwenye vijiji unaweza ukakuta kijiji kina watu ni wachache sana, tena watu wa hali ya chini, lakini ukaambiwa mtaa huu au kijiji hiki kuna wanawake ni mabingwa wa kujiuza. Bali matatizo kabisa ni kwamba mpaka wanawake ambao wamefikia umri mkubwa, mwanamke ana miaka 50 au zaidi ya 60, sasa hivi wanatafuta wanaume vidogo vidogo. Si kwamba wanataka waolewe na hao wanaume, bali wanachotaka ni kufanya machafu nao. Wanawake wamekosa haya, wamekosa aibu, wanakuambia kwamba wanaona kwamba wale wazee ambao wamewaoa hawa wameshakuoa, sasa wanatafuta vijana ambao ni wa moto moto. Haya yote ni kuonyesha kwamba fitna ya wanawake ni fitna nzito na ni balaa kubwa kwa wanaume wa umma huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah tuhifadhi. Na ndio maana wapo baadhi ya maulamaa wanasema kama kuna zama ambazo inahitajika wale ambao wanataka kuhifadhi dini yao wajihifadhi na fitna hizi kwa kuongeza basi zama hizo ndio hizi zenyewe. Kama kuna zama ambazo zahitajia watu kuwa na mke zaidi ya mmoja, basi ni zama ambazo hukithiri wa fitna za wanawake, ni zama ambazo hukithiri wanawake kuvaa mavazi ambayo hayawastiri, ni zama ambazo hukithiri wanawake kujipamba na kujipodoa ili wapendeze mbele za wanaume waitwe. Na maajabu zaidi kwamba hizi fitna za wanawake kwa kupitia mavazi yao siku hizi imekuwa ni mtihani mpaka kwa wanawake ambao wengine wafanya ibada, wengine ni Waislamu. Kwenye hijabu kuna vihijabu vya ajabu ajabu, na kuna vinikabu vya ajabu ajabu. Kuna vinikabu yani vinaziba tu sijui kitu gani. Sasa hivi kuna nikabu zinauzwa ambazo wanawake wengi ndio wanazipenda. Ni nikabu lakini sio nikabu, ni kijitambara kimoja tu. Alafu kinafungwa kamba na anakiweka hapa kwenye pua, kamba anaizungusha nyuma ya kichwa chake. Wanaita ni hijabu, ni nikabu. Kwa hiyo sehemu hii yote kama kuna wanja, sijui kuna kitu gani, sehemu zote zinaonekana. Kwa ni mtihani, ni balaa. Bali mahijabu ya sasa hivi, mabaibui na mashungi yanayopendwa na wanawake ya sasa hivi ni yale yenye maurembo urembo ya kuvutia, yameshona sijui vipi, yana mafungo kuanzia huku mpaka huku, zinaitwa hijabu. Na nyingine ni mabaibui ambayo yana mipasuo. Kwa mwanamke anavaa suruali lake na kubana, halafu ukiwa huko nyuma utafikiri mashallah amevaa baibui, amevaa nikabu, ukija kwa mbele ndio unaona hebala. Kwa wanawake wameingia kwenye kufitinika. Bali imefikia miji mingine au nchi nyingine, wanawake hata kwenye ibada wanaenda na mavazi hayo hayo. Hizo nchi ambazo zinaonekana nyingine zilikuwa ni za Kiislamu, nyingine ni nchi za Kiislamu, lakini labda tu sheria sio ya Kiislamu. Wanawake wana vituko mpaka kwenye ibada. Yaani mwanamke anavaa labda jinsi la kubana, halafu anavaa na kitisheti chake kina mikono mirefu, halafu huku kichwani anafunga kijimtandio. Yaani amechongwa, amejibana, halafu adhana ikiadhiniwa Allahu Akbar Allahu Akbar, mwanamke huyo anaenda msikitini. Aswali Allahu Akbar. Wapo wanawake wanafanya. Yaani nguo zimejibana hivyo hivyo, wanaenda nazo mtaani, kwa wanaume ni mtihani, lakini pia wanaingia nazo kufanya ibada. Na wengine wanafunga vijinikabu vya ajabu ajabu, yaani anafunga kama kijimtandio lakini masikio yako wazi. Na wengine wao wanafanya ibada. Na wengine hizo hijabu wanavaa wakienda kuswali. Kwa hiyo mtu ana masuruali yake huko, anatembea na kibegi chake, anajijua mimi Muislamu bwana. Anakuambia atakuwa hauna. Wanawake hao. Wanawake ambao ni waofu, hadithi hii wanaijua sana. Hadithi hii atakuwa hauna wanaijua, na watu waovu wengi hadithi hii wanaijua kuliko wanavyojua hadithi. Ala wa inna fil jasadi mudgha, idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Wao wanaijua atakuwa hauna. Kwa hiyo ni muovu ukimlingania, anaweza akakwambia atakuwa hauna. Tena wewe ambao unajionyesha, anaweza ikawa unalia ukaingia motoni siku ya kiyama, au mimi nikaingia peponi nikakuacha, au wengine husema maneno ya jeuri na ya kifedhuli. Nyinyi ambao mnaswali swali, mnaanza mkawa ni kuni zetu mtihani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyoeleza kwamba fitna kubwa aliyoiacha ni fitna ya wanawake, wanawake wanawaigizia fitna wanaume, lakini pia wanawake wao wenyewe kushawishiana. Inawezekana mwanamke ana adabu kwa mumewe, anakadha anakadha, lakini wakafitiliana, wakaingiziana mabalaa, wakawa hawana heshima, hawa wafanyii mazuri waume zao na wengineo. Ukiangalia ni kwa sababu wao wenyewe wameanza kutoka kwenye mipaka ya Allah tabaraka wa taala, na wakafanya mabalaa. Kwa hiyo ikawa ni fitna kwenye mitaa na ni fitna kwenye miji. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni fupi sana, lakini ina maana ndefu sana. Fitna nyingi na mabalaa mengi chanzo chake yani wanapitia huko wanawake. Fitna ya wanawake. Na mtu akishaingia kwenye fitna ya wanawake ni mtihani. Kuna kisa ambacho wanawazuoni wa tafsiri wanakitaja katika kutaja kufitinika na wanawake kwamba ndio fitna kubwa. Wanataja ahlul ilmi, kisa amekitaja al-Allama Ibn Kathir, lakini pia al-Qurtubi na wengine katika wanazuoni wa tafsiri, pamoja na kwamba ahlul hadithi wanasema kwamba hawajapata usahihi wa kisa hicho, kisa cha Bani Israil, pale Allah tabaraka wa taala aliposema kama thali shaitani idh qala lilinsani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink. Wanataja kisa ambacho ukiangalia bwana huyo aliangamia, anataja kwenye hiki kisa aliangamia fitna ya kwanza ni fitna ya wanawake. Kisa kinasema kama inavyokuja. Wanataja ahlu al-ilmi kwamba kuna bwana alikuwa ni abidun nizahid, ni mcha Mungu, anaitwa Bursisa. Huyu bwana Bursisa yeye alikuwa ni mcha Mungu, ni abid, kwa ikafikia yeye akaamua kujitenga na watu. Alivyoamua kujitenga na watu, huko porini kabisa huko akajenga kijihema chake kwa ajili ya kufanya ibada. Habari zake zikasambaa na zikaenea kwenye mji kwamba kuna mcha Mungu huko anaitwa Bursisa. Kwa watu ikawa wanampigia mfano katika ucha Mungu, mpaka ikafika sheitani anakereka namna wanavyomsifu watu yule bwana kwa ucha Mungu wake. Kwa hiyo sheitani akafanya vitimbi vyake, akajaribu hila mbalimbali ili kumtoa Bursisa kwenye ucha Mungu ule na kumharibia na kumfanya amuasi Allah tabaraka wa taala. Lakini njia zote na mbinu zote za ibilisi zimedunda. Sasa yule ibilisi yule mkubwa mmoja akaja akasema kwamba mimi huyo bwana nitaweza kumfitini na nitamtoa kwenye uchamungu huo. Basi akakabidhiwa kazi hiyo, yule akaja kwa sura ya binadamu. Yule sheitani yule akaja kwa sura ya binadamu kwa bwana Bursisa. Alichokifanya akamwomba akae naye kwenye lile hema lake na yeye afanye ibada. Kwa yule bwana akamkubalia. Anasema yule Bursisa alikuwa anafanya ibada kwa muda wa siku kumi, halafu baada ya siku kumi anapata muda wa kupumzika kidogo. Sasa yule bwana ili Bursisa agurike naye, aone kwamba ni mcha Mungu zaidi yake, ajisogeze karibu, yeye akawa anafanya ibada siku 30 mpaka 40 ndio anapumzika. Kwa yule siku kumi, yule bwana anajitahidi mpaka siku kumi, siku 30 mpaka 40 ndio anapumzika. Kwa yule akaona kwamba huyu bwana ni mcha Mungu zaidi yangu. Halafu akaenda kuzungumza naye akamwambia Bursisa, wewe kumbe habari zako zinaenea mtaani kwamba wewe ni mcha Mungu, kumbe hamna lolote, siku kumi tu ushachoka kumwabudu Allah unayempenda, unataraji kwamba utakutana naye, wewe ni mvivu sana, wewe hauna chochote, kwanza mimi naondoka, hakuna ucha Mungu wowote hapa, ni sifa tu watu wanakupa. Kwa akaondoka. Alivyoondoka yule sasa ambaye ni sheitani anataka kumpoteza Bursisa, akatumia mbinu ya mwanamke. Akatumia mbinu ya mwanamke ili kumpoteza Bursisa. Alichokifanya, alienda kwa mwanamke moja kwa moja. Akaenda kwa njia ya kimashaitani, akawaingia baadhi ya watu kwenye mji, wakawa wanapandisha mashaitani, wakawa wanaumwa, wanaugua. Kwa hiyo yule bwana sasa alipoona ashapa nikisha hilo, watu wanaugua mjini na hakuna dawa, hakuna tiba, akaenda kumfundisha Bursisa dua. Akamwambia, bwana mimi nimekuja, lakini kuna zawadi, wakati naondoka sijakuachia.
kuna dua hii, mtu hata kama ana maradhi gani ukimwombea hii anapona. Basi Bwana akachukua ile dua na yeye akaipokea. Halafu akafika kule mjini sasa, akikutana na mtu ambaye ni mgonjwa na yeye ndio amemsababishia hilo, anamuelekeza kwa Bursisa. Kuna bwana ni Bursisa, anaitwa Bursisa mcha Mungu, si mnamjua? Ndio, ana dawa huyo. Watu wana kwa sababu wanamjua, sema huyo huyo tunayemjua Bursisa huyo ana dawa, ndio watu wanapeleka wagonjwa wao wanapona. Habari ikaenda ikaenda. Sasa akaenda kumuingia mtoto ambaye alikuwa ni mfalme, na yule mfalme aliyekuwa pale alikufa, akabakisha watoto wake watatu na binti mmoja. Kwa akaenda kumvaa yule binti. Yule binti anaumwa, akawaelekeza kama kawaida kwamba kuna bwana anaitwa Bursisa. Wakampeleka kule Bursisa, akamfanyia dua ile, akamfanyia kisomo, hali ikatulizana, wakaondoka naye. Walipofika hali akaa siku nyingi, ikaibuka tena, wakampeleka kwa Bursisa. Sasa ilivyokuwa hali inajirudia rudia, wale mandugu wakamwambia Bursisa, bana sisi huyu binti yetu, huyu dada yetu, tunataka ukae naye hapa ili umfanyie kisomo cha kudumu ili aondoke kabisa haya madude. Hapa watu wa Rukia, eh? Kuna watu wa Rukia ambao mpaka wana nini? Wana wodi za kulaza wagonjwa. Alafu wengine wanakuja ni wanawake. Kwa Rukia. O bwana ni Rukia Bursisa. Kwa hiyo Bursisa kwa sababu anajua fitna za wanawake akalikataa jambo hilo, akamwambia hapana. Wakamsihi bwana, bwana ndugu yetu, dada yetu, na wewe ni mtu wa kuwasaidia watu, utaandikiwa ujira wako mbele ya Allah tabaraka wa taala. Yule bwana alikataa. Alipokataa mwisho kabisa, wakamwambia basi sikiliza, sisi tutamjengea sehemu yake pembeni kabisa kule, ili awe karibu na wewe, atakapopandisha basi umsomee, atakapopatwa na maradhi umsomee dua hiyo aweze kupona. Kwa akaingia kwenye mtego, akalikubali hilo kwamba wamjengee pembeni, lakini msimweke hapa karibu. Habari ikaenda. Sasa ndugu wakarudi mjini, na ndugu wale kwa bahati ikatokea, al-ilmu wanasema kisa kinavyosema, ikatokea wakaenda vitani hawa mabwana, wakaenda jihad, na sio siku moja au siku mbili. Kwa wakamwachia bwana Bursisa matumizi na mahitaji ya yule binti, ikawa akipandisha bwana, anafanyia dua, nampa dawa zile, yuko kwenye kijumba chake, mahitaji yeye ndio anaandaa kila kitu. Kwa hiyo kuna chakula, yeye anachofanya hatua ya kwanza kabisa alikuwa anafanya vipi, anaenda anagonga mlango, anaweka chakula hapo nje, hazungumzi naye, hakuna mazungumzo, anagonga mlango, anaweka chakula, akishaondoka binti anakuja, anachukua, anaingia ndani. Hali ikaenda katika mazingira hayo, Iblisi akamtia wasiwasi sasa, kwamba sasa wewe unagonga tu mlango alafu unaondoka, huyo binti huko ndani unajua kwamba ana hali gani? Basi hata ungesalimia ujue umuulize hali yake. Kwa bwana akahamia hatua nyingine sasa, akifika pale gongo, asalamu alaykum, wa alaykum salam, mzima mzima, acha kula hiki, sawa. Ikaanza sauti sasa. Kwa ikawa hatua zinaendelea, mwisho kabisa sasa huyu binti Iblisi huyu anamtia anaenda naye sasa. Huyu binti kwenda ana haja nyingine, wewe unafika chakula tu, kama ana mahitaji mengine anahitaji. Kwa hiyo bwana naye akaenda huko, akifika anagonga, ana chakula hiki, kuna mahitaji mengine, labda binti anaeleza kwamba anahitaji kadha kadha kadha, kwa anaenda kumletea haja zake. Akishamaliza hatua hiyo, ikahamia hatua nyingine. Sasa huyu binti wewe unamwekea chakula, lakini hujui anakula au yuko vipi na wala humjui, itakuwaje? Kwa ili ujiridhishe na hali yake kwamba anaendelea vizuri, anakula, mtoto wa watu labda hanyanyasiki, basi ungekuwa unaingia. Kwa akawa bwana anaingia, akifika salamu alaykum anagonga mlango, adhkur, niingia, naingia. Vipi hali yako? Kwa sababu sasa hatoshana, sio salamu tunakumwekea chakula. Akiingia, vipi hali yako? Kuna haja nyingine? Basi chakula hiki. Sasa wakati anaingia, kuna siku sasa akamuona, akaona ehe, kumbe ni binti mrembo. Kwa hiyo akaanza kuvutiwa naye. Ikaenda hali akifika sasa sio kuuliza hali na salamu na kuondoka, ikawa kuna mazungumzo. Mazungumzo ya hapa na kule, kadha kadha kadha. Ikafika mpaka akaingia kwenye uzinifu, akafanya uzinaa na yule binti. Baada ya kutoka akajuta sana, akajutia na akalalamika kwa kitendo kile kilichotokea. Kwa akawa sasa amefunga ule mlango sasa. Lakini sasa ndugu zake hawaji, bado wako jihadi, masiku yameenda, miezi yameenda. Sasa baada ya miezi kadhaa binti akamueleza kwamba ameshapata ujauzito. Kwa ni mara moja na bwana akajutia, na binti ameshapata ujauzito. Fitna ya mwanamke ndio imeanza hii. Baada ya kupata ujauzito akajifungua binti. Ndugu zake bado hawajaja. Alipojifungua binti, ibilisi akaja. Lakini hapo sasa amekuja kwa sura ya yule mcha Mungu yule. Yule aliyekuwa anafanya ibada siku 30 na 40 ndio afumzike. Kuja pale akasogea karibu ya Bursisa, akamueleza hali yake. Bursisa akafunguka, bwana mimi nilipata mtihani, Allah aninusuru, umetokea kadha kadha kadha. Lakini yule anajua kila kitu. Yule akampa kama ushauri, akamwambia sasa, yani hilo lilolifanya ni kubwa shekhe, ndugu zake sidhani kwamba watakuelewa. Umeachiwa amana, umevunja amana. Kwa hiyo afanyeje? Akamshauri bana, hapa ili kuhifadhi thamani yako na thamani ya pindi, basi hebu fanya mpango, uongee na yule binti umkinaishe, yule mtoto mumuue. Kwa sababu ndugu zake wakija kumkuta ana mtoto, hawatakuelewa wewe. Itawezekanaje? Hiyo ndio njia salama, la sivyo dini itaharibika, itachafuka na hawatakuelewa. Hilo bwana akakubali ushauri huo, akaongea na binti, wakafanikisha kufanya jambo hilo. Kaenda kumzika mtoto akiwa hai, akafukia huko. Sasa ikahamia hatua nyingine. Baada ya muda ikaja fikra sasa kutoka kwa ibilisi, kwamba hivi wewe umemuua mtoto wa yule binti, hivi kweli atakataa tu amekubali na ameridhika na kitendo hicho? Yaani mtu umemuulia kabisa mtoto wake, ataridhika kweli? Ipo siku tu atasema, ndugu zake wakija akakaa nao muda kadhaa kadhaa, ipo siku tu atasema. Kwa hiyo heshima yako huko mtaani tena itakuwa haipo. Kwa fikra sasa zinageuka hapo. Ehe, fikra gani hapo? Ni kumuua na huyu binti. Akamchukua, akamuua, akaenda kumfukia. Ameshamaliza habari. Sasa ndugu zake wakija anafanyaje? Bwana ndugu yenu alishakufa. Mbona siku nyingi mmechelewa kuja? Mlikuwa wapi? Bwana sisi tulikuwa jihadi. Ndugu yenu alishakufa bwana, ana yale maradhi yalimsumbua mpaka akafa. Basi ndugu akaridhika, alhamdulillah, kama amekufa. Bado akawa na dhana nzuri naye.
Kilichotokea ibilisi akawatokezea wale ndugu mmoja baada ya mwingine kwenye ndoto. Akaota mkubwa. Lile tukio lote kwamba dada yao amebeba ujauzito wa yule mtu, mtoto akauawa na dada yao akauawa. Alipoamka akaona hizi ndoto tu za ajabu ajabu.
Basi mwingine naye akaota, na mdogo naye akaota.
Mdogo asadi akasema, "Mbona mimi nimeota ndoto ya hivi?" Wale wengine nao kila mtu akaanza, "Hata mimi bwana nimeota hivi." Tunachezewa kuna sheitani. Wakaenda kumuuliza yule bwana. Yule bwana akawakatalia, akamwambia ni ndoto za sheitani hizo.
Walivyorudi ndoto tena zikaja. Lakini safari hii zimekuja wanaonyeshwa sehemu aliyozikwa dada yao. Na pale alipozikwa yule bwana, wakati anamfukia, kuna kipande cha nguo ambacho kipo nje. Kaambia alama mtakuta kipande cha nguo.
Kwa wale mabwana wakatoka, hawajapita kwa yule mcha Mungu. Wakafika mpaka pale, wakakuta alama ya nguo. Fukua, wanapata maiti mbili kweli. Wakaona yule jamaa kumbe ni mchezi sana. Kwa wakaenda kutoa udhuru pale, akaambia hakuna. Umechofanya ni hiki. Kwa wakampiga, wakamchukua pale, wakataka kumsulubu. Wakati wanataka kumsulubu, yule sheitani sasa ndio anamtokezea, anamwambia bwana, yani hapo huwezi kunusurika, lakini mimi nina njia ya kukunusuru, lakini ili kukunusuru lazima unisujudie. Bwana akakataa kwa sababu ni mcha Mungu, ni abid, amekataa. Kukataa imesambia wala kuwa kasubiri.
Mimi ninakuambia jambo la mara moja ulitekeleze ili unusurike, uendelee kumwabudu Allah tabaraka wa taala.
Basi bwana alivyoona pale, kweli hao jamaa wako wanataka kuniua kabisa, akakubali kutekeleza amri ya ibilisi. Akamsujudia, alivyosujudu akaambia bye. Ndio anasema ahlul ilmi, hapo ndio kamatha li shaytan idh qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un min,
kama mfano wa shaytani alivyomwambia mtu kufuru, alivyokufuru akamwambia mimi niko mbali na wewe. Kwa ndicho alichofanya kwa huyu Bursisa. Angalia fitna ya kwanza iliyomtoa. Kitu gani kilichomtoa?
Kitu cha kwanza ni fitna hii ya huyu binti aliyeletewa. Fitna ya wanawake.
Lakini kikafuatia baada hapo kuua, ikafuatia baada hapo mwisho kabisa shirki, na akafa katika hali hiyo. Kwa hii yatuonyesha ni namna gani fitna na mtihani wa wanawake ulivyokuwa mkubwa, na baada ya hapo yanaweza akajitokeza maasi ya mengine mengi, kwa sababu ya kufungua mlango huu, na kwa sababu mtu amefitinika na wanawake. Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi na azilinde familia zetu na sisi kutokana na fitna hii ambayo kwa sasa imekithiri mno.
Na mara nyingi mtu asipokuwa na mipaka na kujichunga na watu hawa, basi anaingia kwenye mtihani. Inawezekana ikawa saa nyingine ni mtu wa kusoma ruhia akasomea hawa, na wengi wanaopatwa na mashaitani ni wanawake. Kwa mlango unaweza ukafunguka, wewe wataka labda kuongeza, ukaona wanawake ambao ni wazuri, watamani wewe uwaoe. Kwanza, wa pili, wa tatu, akishafika wa nne anapatwa na mashaitani ambaye ni mkali zaidi kuliko hawa wote. Unafanyaje? Uingie kwenye mlango wa kuoa na kuacha, au ingie kwenye mlango wa zinaa? Mbao huo ndio mtihani mbaya sana. Na ndio maana kazi kama hizo ahlul ilmi wamezikataza, yani kama rukya mtu asifanye, kwamba rukya ni kazi yake, kwa sababu zina mitihani mingi. Na wanaoifanya kwamba rukya ni kazi zao, mara nyingi wanakutana na mitihani na wanakumbana na misukosuko kama hiyo.
Kwa sababu wanaoamiliana nao mara nyingi ni hawa wanawake.
Na si kila mtu anajua mipaka ya Allah tabaraka wa taala.
Na wengine wala sio wagonjwa.
Yeye anakutaka wewe ustadhi, kwa hiyo atajifanya ana mashaitani.
Huenda saa nyingine alikuwa na tatizo lakini limeshaondoka,
anataka aendelee kukuona.
Kwa atakupigia simu, shekhe sasa inabidi unipangie dozi ya siku 7.
Maana ruka nazo zina dozi. Anakuja mgonjwa, mtu anaambia sasa hii masi yako hii inatakikana dozi ya ruti ya siku 7 au 8 au dozi ya mwezi.
Dozi ya mwezi ya ruti. Kwa dozi ya mwezi ikiisha anajifanya bado,
kwa sababu anakutaka sasa ili uendelee kumfanyia dozi. Kwa mtihani unaingia.
Na watu ambao wanafitinika wengine na fitina hizi ni watu ambao wana kazi zao.
Kwa sababu hii fitina wanawake ya sasa hivi sio kwa watu hao au watu wa aina moja, bali watu ambao wana kazi zao, watu wenye maduka yao, watu wenye vipando vyao,
watu wenye shughuli zao mbalimbali. Wanawake namna wasivyokuwa na aibu, inawezekana ikawa wewe unauza nguo, akaja dukani kwako anataka umuonyeshe chumba cha kwenda kubadilisha. Labda unauza nguo ambazo yani si za nguo za juu. Sasa anataka ajaribu. Kwa anataka umuonyeshe labda kuna store abadili.
Lakini sasa store ni yako. Kuna mali zako. Utamwacha ingie peke yake?
Na wengine labda unauza ni magauni, anataka akajaribu. Sasa amevaa nguo nyingi, anataka apunguze hizo nguo kidogo ili ajaribu gauni linamwelea.
Na watu wasivyokuwa na adabu.
Na usivyokuwa na haya. Kwa anataka umuonyeshe so anaingia, yeye anaingia peke yake. Wewe akija kumwambia, asije akaniambia huyu mwanamke, asije akatoka huko alafu amefungasha vitu vingine.
Inabidi uwe karibu naye. Ukishakuwa karibu naye ndio anapunguza, alafu unamuona hivi. Inakuwaje fitna?
Bali wengine, baadhi ya watu ambao wanafanya shughuli za biashara kama hizo, wanasema wengine ni hawana adabu kabisa. Anaweza akawa labda anataka nguo fulani, labda ni ndani kijizi fulani, kijisuruale, anapandisha ile gauni aliyokuwa nalo, anataka kama hii.
Bado ungechanganyikiwa sasa.
Bali wengine, inawezekana ikawa biashara yako ni biashara ambayo haina matatizo kabisa.
Wewe wauza nyanya, wauza nyama huko buchani pale.
Anakuja wewe umempimia kilo moja yake, lakini bado yupo. Anakuzungumzisha tu.
Eti baba yake fulani, na hii.
Akila kiza zake zote, no? Mama mwanamke anazungumzisha kwa upole na ulaini. Lakini mama fulani akija, wewe baba fulani, umeleta nyama. Kwa unaanza kufikiri kwamba kumbe kuna wanawake ambao wanajua kuzungumza kwa adabu.
Kwa sababu ana mambo yake. Kwa ni mtihani mkubwa ambao unaikabili jamii. Ni fitna kubwa ambazo zinaikabili jamii. Allah atuhifadhi na atunusuru na atulinde na fitna hizo. Na awaongoze kina mama wa Kiislamu, awaongoze wadada wa Kiislamu,
na pia awafanyie wepesi wa kina mama wawe tayari kuzijenga familia zao katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Sababu mtihani mwingine kwa wanawake ni kwamba wanawake
wanakuwa ni sababu ya kuenea hizi fitna.
Kwa sababu mwanamke ana mtoto wake, ni binti wa kike, lakini anajua kwamba binti ameshaanza habari za ajabu ajabu. Ana mambo ya ajabu ajabu, lakini hata mwambie mumewe. Bali anamwambia binti yake, labda kama amemnasihi mara moja mara mbili, anaona binti anaendelea na matatizo hayo. Anachomwambia binti yake, wewe shauri yako, fanya tu mambo yako, lakini baba yako akija kujua wewe, yaani anajua anafanya mambo lakini hakuambii, kwa sababu anaogopa binti yake, utampiga binti yako au utafanya hivi. Kwa anamwambia wewe fanya tu, lakini baba yako akija kujua, shauri yako.
Kwa hapo wanakuwa wamefeli na wameshindwa kusimamia majukumu waliotakiwa na Allah tabaraka wa taala wayasimamie. Allah kuhifadhi na azilinde familia zetu, sababu kupotea familia moja baada ya nyingine na kuwa ni mtihani zaidi. Kwa baadaye kutakuwa, yani hakuna mtu wa kumuoa ambaye anaweza akawa ni mlezi wa watoto. Allah tuhifadhi na Allah kumsoe. Ishia hapo. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.